og velkommen til Doers. Mitt navn Marte Røssok, og I denne podcasten så prater jeg med ordentlig handlekraftige folk som har skapt sin egen arbeidsplass og klart å ta en idé til suksess. Vi dykker ned I oppskriften på hvordan de fikk det til, og jeg håper du vil la meg inspirere. Velkommen til dagens episode av Doers. Med meg I studio så har jeg en fantastisk imponerende dame. Niro Kumra, hun gründer av Masala Magic. Hun sa opp økonomijobben for å følge drømmen om å spre matglede og gjøre indisk mat mer tilgjengelig og populært I Norge. Hun startet Masala Magic I 2003, og selskapet tilbyr nå kokkekurs, kulinariske reiser til India, og de har 16 produkter I varehyllene på over 1000 dagligvarebutikker I Norge. Nylig lanserte de også I Sverige. Niro har også hatt flere TV-opptredener med matlaging og gitt ut 2 kokebøker med kjempegod kritikk. Selskapet hennes nå en familiebedrift som omsetter for over 18 millioner. Velkommen I studio, Niro.
Tusen takk. Takk for muligheten, vil jeg si, for jeg synes det veldig staselig å bli kalt en doers.
Ja, så bra. Ærlig, det synes jeg jo du absolutt. Så da setter vi bare I gang. Jeg har jo gitt en liten introduksjon til litt av det du holder på med, så kan du fortelle oss litt kort, sånn, før du startet Masala Magic, hvordan så hverdagen din ut da? Og hva var det som drev deg til å starte eget selskap?
Hverdagen min var som andre småbarnsmødre I Norge. 3 barn, jobb og litt sånn heseblesende. Men jeg har alltid hatt veldig glede I å lage mat. Så når det var foreldremøter og andre sammenkomster, så tok jeg alltid med litt indisk mat I stedet for den evige sjokoladekaken eller boller som man hadde på disse sammenkomstene. Så I stedet for kaffe tok jeg med meg indisk chai eller en annen drikke, og da var det sånn, oi, så spennende dette var. Dette var jo annerledes, og de fleste gledde seg til, hva skal du ha med Niro? Mm. På avslutningene så måtte jeg alltid ha doble porsjoner, fordi til og med barna syntes det var mer spennende å smake av det jeg hadde med. Det jeg hadde med. Og så ble det sånn, ja men kan ikke du lære oss dette her, fordi indisk mat så godt, og det ser så vanskelig ut. Det fantes jo da noen oversettelser eller oversatte kokebøker, og jeg jo selv vokst opp I Norge med et norsk kjøkken, så jeg kunne forklare de at du trenger ikke en tandoor på kjøkkenet for å lage litt tandoori kylling. Det veldig fort gjort.
Så da det på en måte hobbybasert forløpig, lage mat til liksom skoletilstelninger og sånt nå. Og samtidig så jobber du jo med økonomi, som også utdannelsen din.
Jeg jobbet som prosjektleder I Nærings- og handelsdepartementet, og ja, I flere år. Og så jobbet jeg med implementering av økonomisystemer senere I et konsulentselskap. Og det gjorde at jeg fikk veldig forskjellig erfaring. Og jeg en person som har veldig trua på at det finnes ikke tilfeldigheter. For det en mening med alt som kommer til deg og alt du gjør. Og det har absolutt vært mitt mantra. Det har gjort at jeg har kunnet gjøre det jeg gjør I dag, rett og slett, fordi all erfaring jeg har fått med meg har resultert i et eller annet svar. Ikke minst kurs, å holde kurs, for det å jobbe I departementet betydde også at vi hadde underliggende etater som skulle kurses I for eksempel økonomireglement, hvordan de skulle gjøre forskjellige ting. Og det gjorde at jeg var en kursleder som ble sendt rundt, og det gjorde at jeg fikk en veldig god erfaring I å holde kurs, som gjenspeilet seg I matkursene mine da.
Ikke sant? Og så I forhold til disse kursene, hvordan det den veien der går? Fordi du ser jo at foreldre på skolen til barna dine, de begynner å bli nysgjerrige, lurer på hva du lager og hvordan du gjør det. Men hvordan det på en måte veien går videre derfra?
Det var rett og slett bare noen foreldre I klassen da, som til vårt eldste barn, som spurte, ja, men kan ikke du bare holde et kurs for oss? Og så sier jeg, jo, men det kan vi jo gjøre. Og så fikk vi bare låne skolekjøkkenet, og hadde vel et par kvelder hvor de lærte å lage noen retter, og så spiste vi I fellesskap etterpå, og så ble det noen rester til læregruppa og de som SFO-tantene, Og så synes de, aha, her lukter det jo god mat, og så får vi rester etterpå. Nei, men kan ikke vi gjøre det også? Så det var rett og slett starten. Så kom det en liten artikel I skoleavisen, og da, når du da har tre barn og masse å gjøre, så det klart at du kan ikke holde på sånn I lengden. Og da var det liksom noen som sa, ja, men vi kan jo betale deg, du kan sette opp en kursavgift, og så ble jeg litt flau, og så tenkte jeg, nei, men kan du ikke ta betalt for dette her? Men så, samtidig så skjønte jeg at, ja, men hvorfor ikke gjøre det? Og så, da må du liksom ha en mer beskrivelse. Du kan ikke bare være en sånn, ja, her kommer det et matkurs og sånn. Så jeg måtte virkelig sette meg ned. Og så har jeg jo en ektefelle som veldig flink I IT, så han laget en veldig liten sånn statisk webside, sånn at det ble en sånn morsom greie vi hadde på kvelden da, etter at ungene var lagt. Og det bar frukter. Det var folk som på et eller annet vis da, delte det videre til noen andre, og så gikk rullet snøballen. Sånn at først kom det vel et program som het Migrapolis, og så ble jeg invitert på God Morgen Norge etterpå.
Altså, hvordan ble du oppdaget av disse programmene som inviterte deg inn? For jeg skjønner at det har vært på en måte en stor døråpner også.
Absolutt, absolutt. Mm.
Hvordan blir man invitert dit?
Det var vel at jeg veldig opptatt av å gjøre ting ordentlig. Sånn at da jeg etablerte Masala Magic, fikk et organisasjonsnummer, så var det jo liksom, og en webside, så var det hvordan skal folk få vite utenom de man har rundt seg. Så leste jeg meg vel litt opp, hvordan gjør man det? Jo, det var jo kanskje å informere. Så det var å skrive et lite notis om at «Hei, jeg heter Niro Komra, jeg har startet en bedrift. Hva gjør bedriften?» Jo, sånn og sånn. Og den gangen så var det jo ikke noe Instagram og Facebook, men det var liksom det var disse små avisene, lokalavisene, som kunne skrive om «Hva skjer?».
Ja.
Ikke sant? Det var I skoleavisen «Hva skjer?». Og så bare sendte jeg mail til bekjente og de som hadde vært på kurs, de spredte jo det veldig selv også. Sånn at, men det var å ha en plan, sånn at når neste kurs, hva skjer på det kurset, hvem kan delta. Dette hadde jeg jo da også tydeligvis lært I mine tidligere arbeidsoppgaver da, å holde et kurs. Så alt sånn praktisk info ja. Som du egentlig har I hodet, men det snakk om å befeste det og spre informasjon.
Ja, ikke sant? Så det da når du finner ut at du skal starte med dine egne kurs, ikke sant? Så du sier du må lage denne kursbeskrivelsen, og du må gjøre det litt mer formelt og profesjonelt på en måte. Det også da du oppretter selskapet. Men sier du opp jobben din på dette tidspunktet her for å gå all in? Eller jobber du videre I anførselstegn vanlig jobb?
Nei, det var jo noe som kom sakte og gradvis. For det gikk jo lang tid før det ble noe inntekt ut av det. Det startet jo som en hobby. Man kan ikke bare knipse, og så du på et lønnsnivå som du har hatt gjennom mange år. Så det tok jo sin tid. Og du må virkelig bli trygg I den oppgaven før du kan liksom bare si opp jobben. For det var et kjempestort skritt, altså, det må jeg si.
Ja, vil du fortelle om det? Fordi nå holder du disse kursene. Du klarer jo med denne slags, om jeg får kalle det en slags sånn pressemelding dere sendt ut, eller sånn informasjonsskriv ut, bli plukket opp, komme på både God Morgen Norge og Migrapolis. Og så, hvor går på en måte veien videre før du finner ut at her kan jeg satse? Nå kan jeg si opp den jobben jeg har, og bare holde på med mitt eget selskap?
Det var vel en kombinasjon av å være veldig tilfreds med det å få til noe, I motsetning til å være i et A4-format, og gjøre de samme tingene dag ut og dag inn. Jeg må også si at som en trebarnsmor, så var jeg også veldig klar til å komme til noe nytt. Så jeg tok en stor risiko, det gjorde jeg absolutt, eller vi må jeg si hele tiden, for vi var jo et par som gjorde dette her sammen. Og så var det at, vet du hva, jeg har såpass god erfaring nå at en jobb vil jeg alltid klare å få igjen. Den gangen tenkte jeg, og så var jeg vel også litt naiv. Tok vel ikke alle risikomomentene på forskudd. Og så det å være på forskjellige skolekjøkken som jeg hadde den gangen, det var jo ikke den store risikoen som å sette I gang en produksjon. Så starten var jo veldig en liten spire, så den risikoen kunne jeg ta.
Ja, for det skjer jo litt ting på veien her. Jeg vet jo at du blant annet får jo gitt ut en kokebok. Den første kokeboka di kom ut I 2004. Kan du fortelle hvordan det gikk seg til?
Det var vel I programmet Migrapolis, hvor jeg da nevnte at jeg hadde veldig lyst til å gi ut en indisk kokebok, fordi da hadde jeg fått såpass gode tilbakemeldinger på det lille kursheftet jeg hadde laget, om hvor bra det var, hvor gode svar man fikk på I den boka, hvor gode oppskriftene var. Det vil si at folk som aldri hadde laget indisk mat, da klarte å lage en 4-retters eller 5-retters til sin familie, uten å måtte på en måte ha en sånn veldig avskrekkende start.
Ja, så da bruker du på en måte den erfaringen da til å skape kokeboka, og så nevner du det på Migrapolis.
Ja, I dette programmet som nevnt, så hadde jeg jo allerede fått 3 avslag fra store forlag.
Ja, for da hadde du et manus klart.
Jeg hadde et manus klart som jeg hadde sendt inn selv til 2 små og et stort opplag, forlag. Og da sa de at nei, det ikke behov for en indisk kokebok I Norge. Det markedet ikke stort nok, og folk synes det vanskelig å lage indisk mat, så nei takk. Mm. Og så sa jeg det vel, når man alltid blir intervjuet, så det liksom, hva målene, hva neste steg, ikke sant? Og hva drømmer du om videre nå? Og da sa jeg at jo, nå drømmer jeg om å gi ut en egen kokebok. Og dagen etter programmet gikk på TV, så ringte forlagssjefen I Holm & Tangen forlag, som var det forlaget som ga ut kokeboken. Og det var jo et lite forlag som sa at vi har trua på dette her, og vi har lyst til å se på manuset. Så Jan Tangen var liksom som tok tag I dette her.
Herlig. Og dette dagen etter programmet kom på TV?
Det var dagen etter at programmet kom på TV, så da fikk jeg bare en telefon, og jeg bare, oi! Ja, veldig gjerne. Så I løpet av 3 uker så hadde vi en plan, og da var det laget, og jeg hadde jo et manus. Jeg fikk beskjed om å gjøre litt endringer og få konkretisert det mer enn et sånn førsteutkast. Og jeg, så gira som jeg var, så tenkte jeg ja. Så jeg satt jo oppe med da andre, altså jobben og det andre som skjedde rundt meg til klokken 1 og 2 om natten og skrev, for dette her var jo liksom, oi, dette faktisk mulig for en som hverken kokk eller forfatter å gjøre noe med det.
Mm. Kjempegøy. Så da går det fram til utgivelse av denne boka her, og den fikk jo kjempekritikk.
Terningkast 6, og det var sånn, oh my god!
Ja.
Da kom det en ny mulighet til å være med på God Morgen Norge. Frokost TV, som den gangen eksisterte på NRK, så kom, ja, hva kom neste da? Jeg mister nesten helt rekkefølgen, for det er jo mange år siden. Flere intervjuer I ukeblader. Oppskriftene var jo det store, ikke sant? Alle var ute etter gratis oppskrifter, det kom intervju I Aftenposten. Jeg husker veldig godt overskriften I lusekofte og sari, som da var liksom kontrastene. Og det jo meg I et nøtteskall. Indisk inni, og norsk utenpå kanskje. Eller omvendt, jeg vet ikke hva jeg mest jeg. Fordi at jeg har jo bodd I, nå I januar, så har jeg bodd I Norge I 47 år. Jeg var bare 8 år gammel da jeg kom til Norge, så jeg har bodd I mange flere år I Norge enn I India. Men så har jeg veldig, veldig kontakt med mine egne røtter og India som mitt andre eller første hjemland. Så når jeg hjemme I India, så sier jeg, der hører du når jeg sier hjemme I India. Når jeg I India, så sier jeg hjemme I Norge, og så omvendt da.
Ja, ikke sant. Og så, hvor går på en måte veien videre til at du nå har en egen matvareserie?
Da jeg hadde gitt ut kokeboken, så ble det jo enda større interesse for disse matkursene. Og på disse matkursene så serverte jeg jo naturlig chutney som tilbehør, Og da fikk jeg utrolig mange spørsmål rundt denne chutneyen. Folk ville kjøpe den med seg, de ville kjøpe den med til å gi bort I gaver, og jeg fikk bestillinger nærmere jul og litt sommer, som sommergaver og andre ting. Så jeg begynte å lage I litt større porsjoner, og da var vi kommet til 2005, hvor jeg da også hadde fått egne kurslokaler og et produksjonskjøkken som var godkjent av Mattilsynet. Men allerede I 2005, altså mot slutten av 2005, så hadde jeg begynt å selge chutney på sånne små, små plastbeger til de som var på kurs og ville kjøpe med seg. Etter kurset. Men fra den altså spebegynnelsen til en virkelig fabrikkproduksjon, så gikk det jo mange år. Fordi at det en krevende prosess, det tar, det koster mye, og så må man jo ha litt is I magen. Mm. Så jeg var rett og slett ikke klar.
Nei.
Så ting skjer ikke før du klar, eller før tiden inne, rett og slett.
Mm. Husker du hva det var som gjorde at du tenkte, ok, nå tiden inne, eller hva var det som gjorde at du tenkte, nå må jeg I gang med å produsere mer enn jeg kan lage selv?
Det var vel en sånn evaluering det også. nå jeg så heldig igjen, får jeg si at min ektefelle, han har jo vært seniorrådgiver I Telenor med ansvar for millionprosjekter, ikke sant? Og det å se at jeg holdt på da I 5-10-15 kilos kjeler, jeg sa han, nei, du kan ikke holde på sånn. Og jeg var litt sånn, litt tilbakeholden, ja, men hva hvis og sånn. Så liksom hadde vi en sånn brainstorming på det. It's now or never. Gjør det, eller slutt.
Mm.
Ikke sant?
Begynn storproduksjon, eller?
Ja, det var, gikk jo ikke direkte til storproduksjon, men bare rett og slett å gjøre produksjon I en fabrikk, var jo et kjempestort og risikofylt steg. Sånn at først så var det snakk om å finne en riktig produsent, altså en fabrikk, rett og slett. Jeg jo produsent selv, så det var jo først å finne en som kunne levere produkter med mye norsk krav. Så det var jo masse å sette seg inn I reglene I Norge, reglene I India, hvordan få det hit, toll, bla bla bla. Så det jo et hav av byråkrati som vi måtte gjennom.
For var du med en gang på tanken da at vi kjører produksjonen I India?
Nei, nei, nei. Jeg prøvde på småskala produsenter I Norge, så apropos å få avslag, så dem har jeg hatt mange av.
ja, okay, det var,
ja, jeg var på syltetøyfabrikker, jeg var da som nevnt på småskala produsenter og spurte om de ville produsere denne chutneyen, og det var nei på nei på nei, fordi at det, folk så skeptiske til krydder, og man redd for lukt, smak, ikke sant? Selv om dette her stålbeholdere som blir vasket på høy temperatur, og stål Stål tar ikke til seg lukt, men det var liksom mer skepsisme rundt det med krydder fra India og sånne ting. Mm. Og til slutt så ble jeg rett og slett bare så oppgitt at ærlighet går det an å være så på en måte redd for å få dette. Ja. Jeg ble bare rett og slett at, vet du hva, jeg kan ikke bruke mer tid på det. Jeg ble utålmodig nok, for å kalle det det, og så tenkte jeg, ok, nå har jeg brukt så mye tid på å finne frem og tilbake her, at la oss gjøre et forsøk.
For da tenker du å gjøre et forsøk på
India? Å få produksjon I India, mm. og få det hit. Og da var det jo en stor kostnad, og så vågale, må jeg bare si, som vi var. Vi pantsatte huset. Sa at, vet du hva?
Ja.
For det var sånn at jeg var, men jeg må jo si at da vi hadde gjort det, så sov jeg jo nesten ikke på tre netter. Jeg var jo dritnervøs for å bruke et stygt uttrykk, men det jo det det heter, ikke sant? Du var der og var på nippet til å skal ikke, men det var liksom sånn, vet du hva? Gjør det fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Og det var også såpass mange gode tilbakemeldinger på produktet, at jeg tenkte, går det ikke, så skal jeg stå på majorstukrysset og selge hvert glass selv. Ja, det var nesten der, ikke sant?
Ja. Fordi man tenker, altså, pansete huset, alle som ikke veldig risikovillige, vil jo si at det omtrent det dummeste man kan gjøre.
Absolutt.
Men du fikk med mannen på det?
Det var hårreisende galt, rett, hvis jeg kan bruke det ordtrykket. Men det var liksom sånn at jeg hadde veldig, veldig trua på produktet mitt. Fordi at jeg hadde fått såpass mange gode tilbakemeldinger, men så var jeg vel ung og gæren også, da. Hvis jeg kan bruke å si det. Fordi at jeg måtte jo bestille en halv container. Så det var, og så tenkte jeg, ja, man, man kan tape penger på mange, mange ting I livet. Men det var sånn akkurat, det var akkurat det øyeblikket som var liksom, it's now or never, ikke sant? Så nå har vi brukt så mye tid I Norge, vi har brukt masse tid på å finne en riktig samarbeidspartner I India, vi har brukt masse tid på å gå gjennom byråkratiet, få godkjennelser, og så skal man gi seg da. Det blir nesten som å tape ansikt, ikke sant? Og så var det jo slik at kursvirksomheten var såpass godt I gang at jeg tenkte, vet du hva, nå har jeg klart å komme til et visst inntektsnivå, så hvis jeg taper de pengene, så går ikke verden under for meg. Da får jeg tenke at jeg startet med ingenting, og jeg prøvde så godt jeg kunne, det gikk ikke. Og da tenkte vi at, vet du hva, ja. Så den... Det steget må vi ta nå, for nå har vi holdt på så lenge med dette her.
Men da var det chutney?
Det var chutney
som
det var
snakk om. Skulle produseres.
Ja, og det var fem typer chutney, så det var jo fordelt på fem produkter da. Da hadde man ikke sånn, altså, da kunne man liksom ha flere bein å stå på da, hvis man kan kalle det det.
Men hadde du en avtale I forkant om hvor disse skulle selges, noen distribusjon på det? Så du gjorde Not bare, du bestilte rett og slett en halv container med chutney til deg selv?
Men vi hadde jo fått I gang nettbutikk, vi hadde godt renommé i kursbransjen, folk, det var jo rett og slett folk som oppfordret til å starte nettbutikk, fordi at man orket ikke å trave gjennom butikkene, folk sa, men, ja, men jeg bor I Bergen, jeg bor I der og der, der har vi ikke en sånn såkalt innvandrerbutikk eller butikk med utvalg fra forskjellige land, og det mye enklere for meg å bestille på nett.
Men hvordan går man fram for å finne en produsent I India? Nå jo du kjent I India I hvert fall, så du har jo den fordelen, men kanskje ikke med produksjonsindustrien I India?
Det jo sånn som I Norge, man må ha kontakter. Og det heller min bedre halvdel da, som har vokst opp I India. Jeg var jo bare 8 år gammel, og hadde ikke de samme kontaktene. Så det jo hans kontakt, eller hans nettverk, som gjennom har gjort at vi har funnet riktige samarbeidspartner, eller fått foreslått. Og så har jo vi tatt våre forhåndsregler, besøkt butikkene, så jeg besøkt fabrikkene, og hatt liksom, ok, nå sitter vi igjen med 3. Hva fordelen og ulempen? Det akkurat som når man vurderer om man skal bygge et hus eller kjøpe en bil, ikke sant?
Men slår man på tråden til disse fabrikkene og sier hei, vi lurer på om vi skal produsere chutney, ja. Vi et norsk selskap.
Ja.
Kan dere gjøre det, og kan vi komme på besøk?
Ja. Man må jo rett og slett starte der, for det jo ikke sånn at man bare kan dukke opp I India og banke på døren. Det kan man sikkert også, men det kunne ikke vi gjøre. Vi var jo 3 barnsforeldre, begge da ganske travelt opptatt, så alt måtte jo planlegges. Ja.
Ja, og da lander dere på en produsent der, en fabrikk som leverer dette. Og så får du en halv container med chutney hjem. Hvor satt du de? Hvor har man plass til en halv container med chutney?
Vi måtte bare leie et lager da. Så alt måtte gjøres. Og da måtte man liksom finne løsninger på det. Og det det som at når du har fokus på at noe skal skje, så finner man løsninger. Så første halve containeren, den tømte jo vi selv.
Ja, du og Sunil.
Ja, kjøpte tralle, bar det over, og så fikk det tømt, for det kostet jo mange tusen å få tømt en konteiner. Så, nei, vet du hva, få med sønnen vår, og så gjør vi det. Kanskje han har en kamerat som vil hjelpe til, og så gjør vi det. For det jo små bokser, da, så det var ikke sånn tungt. Og så når du har et par traller, så gikk det som en. Vi hadde jo vært på mange dugnader I fotballklubben og sånne ting, og gjort dette her. Så der kom jo den erfaringen.
Ikke sant, der kom en dugnad sånn.
Ja.
Og da sitter du der med...
En halv container.
En halv container med disse chutneyglassene. Hva gjør du med de?
Og så var det selvfølgelig å få det ut I butikk, for det var jo ikke nok da å bare ha det I en nettbutikk. Og da måtte man jo ta steget og ta den telefonen, tørre å ta steget og by på seg selv. Og da var det jo, første svaret var jo nei, 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 nei. Nordmenn trenger da ikke flere chutney, de vet ikke hvordan det skal brukes, og de spiser ikke så mye chutney. Og det var før jul da I altså 2011, november 2011. Og da sa jeg at ja, jo, da får jeg først avslag og så sier jeg nei, 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 butikken skal inn, skal fylles opp med masse dammerost og nøtter og sånne ting, så vi har ikke noe tid til å vurdere noen chutney. Fikensyltetøy og sånn, alt som hører med til jul, så sier jeg, men vet du hva, jeg har en veldig god daddel og tamarindchutney, som passer veldig godt til ost, men julematen jo hellig. Nei, 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 det kunne jeg ikke gjøre. Men kanskje over jul så kunne jeg få lov til å få litt tid til å komme. Så sa jeg, ja, men kan du ikke smake den med en av ostene nå da? Jeg skal ikke bruke mye tid, og så kan jeg få en halvtime. Og da var det da Aril, som fortsatt butikksjef på Jakobs og på Holte.
Ja, ikke sant? For du ringte rett til de. Altså, hadde du gått på nettet og funnet ut hvem det som ansvar for å ta en vare og sånn? Eller hvordan var det du liksom, fant fram til hvem du skulle ta kontakt med?
Jeg fant ut at, ja, jeg hadde jo hørt om Jakobs på Holte. Mm. Og da fant jeg telefonnummeret I katalogen den gangen sikkert. Og så ringte jeg og spurte om å få snakke med butikksjefen. Visste ikke hva han het eller noe. Bare ringte for å snakke med butikksjefen, for det jo de som avgjør om man får lov til å ha det I hyllen eller ikke. Og da presenterte jeg meg og sa at jeg har fem gode chutney som jeg mener vil passe I din butikk. Fordi jeg hadde jo et produkt som var uten kunstige tilsetninger, hadde en god smak og var laget på min oppskrift. Så jeg visste akkurat hva den inneholdt og kunne svare på diverse spørsmål hvis det kom. Fikk jeg mast meg til et møte.
Ja, en halvtime.
En halvtime.
Det var tiden du fikk.
Det var tiden jeg fikk. Og da fikk han smake, og han sa han ble virkelig imponert. For det var noe annet enn det han hadde smakt tidligere, det var noe annet enn det han hadde I hyllene. Og det jo da flere avdelingsledere der, og en I ostavdelingen som også kom og smakte den med ost og sa, vet du hva, dette var annerledes. Tommel opp. Da fikk jeg lov til å ha dem fremme I butikken fra over nyttår. Og da var det sånn at annenhver uke sto jeg og min mellomste datter og serverte dette her med pappadam. Fordi første timen så prøvde vi med ris, og da fikk jeg hundrevis av spørsmål om ris. Mm. Om basmat I ris, krydde jeg hadde brukt I risen, og så tenkte jeg, nei, 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 dette her går jo en helt annen vei enn jeg har tenkt. Så bort med risen, jeg tok frem mine pappadam.
Ja, fordi risen fikk mer
oppmerksomhet enn chutney. Hvordan får du så fluffy ris? Den risen var så god. Hva har du brukt I den? Hvorfor den ikke gul, sånn som på restaurant og så videre? Og da ble det helt feil.
Ja.
Mm. Så da var det å finne ut, vet du hva? Her må vi gjøre endringer. Mm. Så det var litt sånne ting å være litt... ha antenne ute, rett og slett.
Sånn du passer på at du får fokuset på riktig sted.
Ja, så da tok jeg frem pappadam I stedet, og det var mye enklere. Man trengte ikke noe beger, noe ting, bare bryte opp noen pappadam, og så fikk folk smake med skjea rett til munnen, og så var det liksom, wow, dette var en smaksbombe. Men fordelen var jo at pappadam ble jo da det neste produktet. Ja. Fordi at da sa alle de som sagt at du, ditt, det her var jo så godt, og da var det å fortelle litt om det, og så sier Aril, ja, men så gøy at så mange liker det, kunne du laget en prøveproduksjon på det? Og jeg jo så vågal og sier ja til alt, ja. Yeah. Så da var det å finne en ny samarbeidspartner som kunne produsere pappadam på min oppskrift.
Så da har du noen chutneys der inne, du får pappadam sin på Jakobs på Holte. Ja. Og så hvordan sprer det seg videre til å være at nå du jo overalt, skulle jeg til å si?
Ja, altså det var jo de to sentrabutikkene den gangen, så var de to. Jeg fikk faktisk tre butikker på første uken, fordi da Aril var med, eller da Jakobs på Holte var med, så spurte jeg hvilke andre butikker tror du jeg kan presentere det for. Og da fikk jeg tips om disse to sentrabutikkene, så ikke bare med å ha antenne ute, man må alltid være på og spørre vad kan jag göra vidare nu? Vad annorlunda? Vad tror du? Hur vill det passa? Ikke sant? Så man må ju vara på tillbydersiden hela tiden, selv den dag I dag. Så då med de to sentrabutikkene så traff jeg jo da selveste Wenche Andersen på en av demoene. Så ble jeg invitert på God Morgen Norge igjen. Og så kom, altså det kom jo forskjellige magasiner, intervjuer. Og da var jo Masala Magic blitt et litt mer, det var I hvert fall noen folk hadde hørt om.
Når det du kommer inn I Norgesgruppen da? For det gjør du også, og da blir det også stort.
Nei, jeg tok telefonen ja, og ringte resepsjonen I Norgesgruppen og sa at jeg hadde lyst til å, hvem kunne jeg snakke med. Spurte da om å få et møte, så det var blankt. Nei, det går ikke. Du får sende en mail. Ikke sant? Det jo det. Og det skjønner jeg, de har jo ikke tid til møter med sikkert alle som ringer og sånne ting. Men jeg kunne få lov til å levere en smaksprøve.
Ok, så sa resepsjonisten da på telefonen, eller?
Ja, send en mail, og så kan du eventuelt levere en smaksprøve.
Ok.
Ja. Så det var jo bare
å... Så en bitteliten åpning.
Ja, en bitteliten åpning. Jeg var glad for det også, ja. Da fikk jeg levert en smaksprøve, og så skrev jeg vel inn I en mail at jeg vil veldig gjerne få lov til å presentere mitt produkt selv. Ja, så fikk jeg lov da, og så du må jo ha en begrunnelse, du må kunne skille deg ut, og du må kunne fortelle hvorfor du skal få lov til det. Så hadde jeg vel en god logisk forklaring da.
Ja, hva var den da?
Det var den at jeg kjenner produktet mitt best selv. Jeg har ingen andre som kan presentere det for meg. Og jeg tror at opplevelsen blir mye bedre hvis jeg kan få bare 15 minutter. Jeg var jo ganske sikker på produktet mitt, og det det som tror jeg, ikke tror, jeg vet at det var meningen med at kursdelen I bedriften kom I gang først.
Ja, sånn at du hadde tilbakemeldingene.
Jeg hadde nordmenn som hadde smakt dette her uten å måtte svare på et skjema, bare I forbifarten. De hadde vært sammen med meg en hel kveld, de hadde kokkelert, de hadde smakt det med andre smaker, de hadde gitt sin ærlige tilbakemelding, uten at det skulle gi dem noe tilbake. Det var en ærlig tilbakemelding, som vi den gangen ikke visste skulle ende opp I en produksjon. Så det kunne jeg vise til.
Og så får du da overtalt deg inn på et 15-minutters møte da, hos Norgesgruppen, for å vise frem, var det da kjøttene du hadde, eller var det mer også?
Nei, jeg hadde først kun de 5 kjøttene. Ja. Det var jo de som kom ut I butikk først. Så vi hadde tydeligvis gjort ting riktig. Vi fikk da de 9 ultra, altså 9 ultrabutikkene først.
Og hvordan gikk det til at dere fikk disse andre produktene inn?
Ja, det jeg som har hatt ideene med bakgrunn I at først og fremst at jeg ville øke matrepertoaret for de som glad I indisk mat og ønsker en autentisk smak. Ikke minst gjøre det enklere for de som ikke tåler alt. Foruten naan, som vi har til salgs I butikk, som det eneste produktet som det vetemel I, så hele serien glutenfri, hele serien plantebasert, og også naan da, men alt laget på min oppskrift I India.
Men så da det du som kontakter butikkene og sier, ok, jeg har flere produkter jeg vil ha inn hos dere.
Vi har også hatt, vi har jo 3 veganske ferdigretter med basmati ris. Den fikk vi forespørsel selv fra Coop, som veldig for vegetarmat, rett og slett. Fikk jo en utfordring om jeg kunne lage en kit. Og da setter man jo ideene I gang, og akkurat det synes jeg veldig, veldig morsomt, å få sånne utfordringer, og lage ting på, ja, da ønsker vi sånn og sånn og sånn. Og så må man komme med sine egne ideer, og gi på en måte tips, eller rett og slett begrunne sitt eget produkt da. Hvorfor skal det være sånn og ikke slik, og hvorfor det bedre enn noe annet?
Og nå nevnte du Coop, at det var de som etterspurte dette her, og det jo en annen aktør igjen enn Norgesgruppen.
Riktig.
Så hvordan havna dere inne hos Coop også? Var det litt sånn samme...
Nei, det var jo bare ønske om vekst og vise seg I flere butikker. For det jo slik at alle handler ikke på meny eller I den butikken du kundene finnes overalt. Jeg jo vokst opp med, eller jeg vokst opp med pappa som drev en dagligvareforretning.
Ja.
Og hans motto var at døden og kunde kan komme når som helst. Det var det han pleide å si. Yeah. Altså det høres litt rart ut på norsk da, men det jo et indisk ordtak.
Yeah.
Så han pleide å si at du må alltid være klar for kunden. Så jeg jo vokst opp I en dagligvarebutikk da, kan du si.
Masala Magic har jo også flere bein å stoppe, eller flere aktiviteter dere holder på med. Og dere har delt med mye tidligere også I forhold til liksom, catering og med kurs, indiaturer, I tillegg til hele matvareserien. Sånn. Hvordan det dere på en måte prioriterer hva som skal fokuseres på?
Det jo slik at ting har ofte kommet til meg, kan du si. Fordi med egne kurslokaler så fikk jeg forespørsel om catering, jeg fikk forespørsel om takeaway, om man kunne bestille mat, og om jeg kunne være reiseleder på indiaturer. Og med da, jeg har jo kanskje vært litt for rask til å si ja til ting, fordi at jeg synes at det var så spennende å få utfordringer. Men etter hvert så må man velge seg ut store områder, altså store fokusområder da, rett og slett. Og det det som fordelen med å ha et team, med å ha støttespillere, og ha et profesjonelt styre, og liksom vurdere hva bruker man tid på.
Så nå har dere rett og slett spisset fokuset litt.
Riktig.
Så det på en måte matvaren I butikk, og så har
Og industriproduksjon og storkjøkken.
Mm.
Jeg har jo også I de siste to årene laget smaksvarianter for Fjordland.
Hvordan fungerer på en måte forretningsmodellen der? Altså, hva slags inntjening har du på det at Fjordland bruker din oppskrift?
Der finnes det jo standardavtaler da. Noen sånn royalties og sånne ting, akkurat som når man selger bøker og sånne ting.
Ja, så da får du rett og slett en royalty på en måte betaling per produkt solgt eller vareparti I butikk?
Ja, det ikke store inntjeningen på hvert solgte produkt og sånne ting. Det ikke det det handler om. For meg jo det en stor oppmuntring at man da når til mange flere tusen hjem I samarbeid med en samarbeidspartner.
Da har vi jo vært gjennom oppskriften din, eller veien din til å starte Masala Magic, og så må vi dessverre begynne å runde av snart. Men jeg har lyst til å stille deg et par spørsmål til, og et av de I forhold til avslag. Fordi du har jo fått et par avslag på veien.
Jeg har fått veldig mange avslag på veien.
Ja, og du sitter, når du prater om det, så har du liksom et stort smil, og det liksom høres jo ut som dette har vært en ganske sånn morsom vei som har rullet på.
Nei, jeg har grått mine tårer. Ja, ja, det skal du vite. Men vet du hva? Det sånn at hvis du tenker på alt det som ikke gikk bra, så går ikke hverdagen videre. Man nødt til å tenke på de bitte, bitte små seierne, fjær I hatten man har fått, designprisen av Norsk Designråd som vi fikk,
ja.
Terningkast 6 på første kokebok, terningkast 5 på andre kokebok, best I test på TV2 hjelper deg med tikka masala-sausen. Altså det disse herlige øyeblikkene som må holde livet I meg. For det klart at hvis jeg skulle begynne å tenke på alle de tingene som ikke gikk bra, da kan jeg bare gå ned I kjelleren og lukke hele bedriften eller sette krukken på døra. Fordi at da går ikke hverdagen.
Så noe med å minne seg selv på de gode tingene eller resultatene man har oppnådd, for eksempel da, når du får et avslag.
Men det skal sies at det tøft. Du må ha disiplin. Og så kan man gråte en skvett bare for å komme litt ovenpå. Og så får man lære av feilene sine. For det jo absolutt det 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 en feil. Jeg har I hvert fall lest flere bøker om selvinsikt og dette her, og sitte og meditere og tenkte at hvorfor gikk det ikke? Hva var galt? Hva gjorde jeg galt? Hva har jeg ikke gjort riktig, eller tenke sånn og sånn. Men så sier jeg, vet du hva? Det var ikke klart. Enten var ikke markedet klart, eller så var ikke jeg klar for å få dette her til. Så sånn må man tenke for å overvinne seg selv og de mørke dagene. For de kommer.
Men sett tilbake da, det noe du hva det du på en måte mest glad for at du gjorde på denne reisen?
Ja, du har noen vanskelige spørsmål her. Hva jeg mest glad for? Det at jeg fikk med meg familien min. Fordi jeg har en ektefelle som står med meg. På indisk det et ordtak som heter bak en hver mans suksess, så står det en kvinne. Men jeg kan I hvert fall si for min del, bak min suksess står hele min familie.
Mm.
Både min ektefelle og barna mine. Og jeg vet at de har lært utrolig mye ved å jobbe med Masala Magic, se Masala Magic vokse frem, lære av mine feil, og se hvordan jeg jobber. Mm. Noen ganger så kan jeg se det I dem. Just, det jo sånn jeg prater noen ganger med mine samarbeidspartnere, eller at de har kunnet ta nytte av det, både I sin utdannelse eller jobb. Ja.
Mm. Har du noen tips da til andre som har lyst til å starte for seg selv? Enten om det med matlaging og innenfor den bransjen, eller om det skulle være noe helt annet?
Slik jeg alltid sier, jeg tror ikke det finnes en oppskrift for å få til noe, for her det så mange brikker som skal falle på plass. Men noen sentrale punkter som jeg mener må være på plass, det å ha noen prøvekaniner, et prøveprosjekt, altså en som kan være en reell kundegruppe med ditt produkt da, om det mat eller ikke, og så evaluering. Det så viktig, for en evaluering ikke en kritikk. Det rett og slett å ta temperaturen, og det bedre å ta den temperaturen mens du I gang, I stedet for når du kommet lenger ut I utviklingen. Så det noe med å realisere det og sette ting I perspektiv, som veldig viktig. Sette konkrete produksjonstall, hvordan skal du få det ut I distribusjon, hvem som skal ha sin andel, og så videre. Få deg et styre eller noen støttespillere som kan gi deg sin ærlige mening uten å ha et sånn inntektsøye med I denne diskusjonen eller I dette samarbeidet som tenker høyt med deg. Magefølelsen veldig, veldig viktig I hvert fall for meg og så ha en plan B.
Mm.
Man må også huske på at ting endres veldig fort. Det har vi lært veldig, veldig mange ganger, spesielt med den tiden man I Ukraina-krigen, nå med katastrofen I Gaza og Palestina, så det så mye som kan treffe inn pandemien for å ikke glemme den. Men samtidig, hvis man skal hele tiden fokusere på at noe kan gå galt, så kan man jo aldri komme I gang. Så her det en veldig god balanse, men man må være klar for å ta risiko.
Ja.
Det dessverre slik for gründere fortsatt at du sitter igjen med risiko. Så det må man kunne tåle å ta. Så må jeg si at det veldig mye å si hvem som møter deg.
Ja.
Du må liksom kjenne på energien og ikke sløse bort tiden på en person som egentlig ikke hører deg. Du må lære av dine feil selv, og det har jeg gjort masse på en kostbar måte, fordi det ingen som har kunnet gi meg en oppskrift. Gjør sånn, og så blir det. Fordi at mange kan si sånn, ja, men gjør sånn. Det tror jeg riktige måten å gjøre det på. Ja, men det kan du si. Jeg har snakket med rådgivere, jeg har snakket med andre, og så har jeg liksom kommet enda mer som et spørsmålstegn ut, og tenkt, vet du hva? Jeg vet bedre selv. Som en gründer så det veldig viktig å huske på, man leker ikke butikk. Dette the real world. Og det dessverre slik at det ting som skal betales, det ting som koster. Så ja, you just have to face the fact.
Mm. Siste spørsmål, om du hadde stått på startstreken igjen, hva ville vært rådet til deg selv da?
Vær fokusert. Det så lett å miste fokuset, så jeg har lært av mine feil, absolutt. Så hvis jeg hadde visst hvor tøft dette var I forkant, så hadde jeg nok ikke vært her I dag.
Nei.
Da hadde jeg ikke turt.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Så litt greit å kanskje ikke vite om alle utfordringene man kommer til å møte på veien.
Ja, absolutt. Det tror jeg ikke man skal vite I forkant. For det akkurat som når et barn skal lære å gå. Hvis et barn vet hvor mange ganger man skal slå seg, velte, slå hodet I bordet eller I gulvet, så hadde de aldri turt å gå. Veien blir til mens jeg går.
Herlig. Niro Komra, tusen, tusen takk for at du kom I studio og delte fra din superinspirerende historie.
Ja, takk for meg. Det har vært veldig morsomt, og jeg føler meg beæret til å komme her og få inspirere andre, og jeg håper at det har vært til noe hjelp, for det så morsomt å se andre lykkes. At man skal, hvis det kan gi læring til noen, og at de slipper å gjøre de feilene jeg har gjort, så det bare en fornøyelse.
Tusen takk for at du hørte på denne episoden. Den var spilt inn hos Lyd I sentrum, og jeg håper at du likte den. Om du gjorde det, så kan du gjerne gå inn I podcast-appen du bruker og legge igjen noen stjerner eller en anbefaling. Og så vil jeg selvfølgelig gjerne høre hva du synes, så send meg en melding på Doerspodden på Instagram for tilbakemeldinger, tips, ris eller ros. Vi høres!